Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara și bine ați venit la un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vom petrece și în această seară o oră împreună în cadrul radioului Vocea Speranței. Nu vom fi singuri de această dată, vom avea încă doi prieteni alături de noi, dar am să vi prezint puțin mai târziu, după ce voi mulțumi acelora care ne-au trimis mesaje și de această dată sau în această săptămână. Am deschis adresa noastră de Messenger, chiar suntem available pentru cei care doresc să stea de vorbă cu noi în această seară. Am găsit câteva mesaje foarte importante, nu le-am închis, le vom răspunde imediat după ce vom încheia emisiunea din această seară. Așa că rămâneți alături de noi și ne puteți găsi pe adresa noastră de Messenger tinerețeaeoartă@yahoo.com. Cum vă spuneam, în această seară mai am doi prieteni alături de mine. Vi voi prezenta după ce vă voi da câteva detalii despre emisiunea din această ocazie. Primul punct se va numi Nu știi ce să crezi. Cel de-al doilea va fi un punct în care vom vorbi despre proiectul Curs. Cu cine vom discuta, vă voi spune în continuare. Este vorba de Eduard Tilihoi. Mă bucur, băieți, că sunteți în această seară împreună cu noi.
Și noi ne bucurăm.
Și despre Daniel Florea.
Bună seara.
Vă spuneam mai devreme că trebuie să faceți o prezentare pentru ascultătorii noștri, pentru a ști cu cine stăm de vorba. Începem cu Eduard.
Bună seara, mă numesc Eduard, am 24 de ani și sunt student al Institutului Teologic Adventist de ziua 7-a. Ca hobby-uri îmi place să fac culturism, îmi place să alerg, îmi place să citesc și îmi place să fac misiune. Altceva despre mine...
Vom afla pe parcursul emisiunii, mă gândesc. Noi ne bucurăm că ești împreună cu noi în această seară și trecem la Daniel, Daniel Florea. Bună seara, Daniel! Bine ai venit în cadrul studioului Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Ce ne poți spune despre tine?
Am 23 de ani, sunt coleg la Institut cu Edi, dar cu 2 ani mai mare ca facultate în anul 4. Hobby-urile mele sunt plimbările în natură, sunt mai singuratic, așa, îmi place să fiu mai retras, îmi place să citesc și să scriu.
Ai activități frumoase, chiar dacă tu spui că le pretreci mai mult singur. Poți mulți înainte, pentru că ne-ați spus și vârstele
Mulțumim.
Voastre, mult succes în activitățile pe care voi le întreprindeți în continuare și mult spor în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă din seara aceasta.
Mulțumim!
Le spuneam ascultătorilor cu ceva timp mai înainte că vom împărți emisiunea în trei părți. Prima parte, am denumit-o împreună, nu știi ce să crezi. În cea de-a doua vom vorbi despre proiectul curs, proiectul vostru, pe care voi l-ați denumit curs. În seara aceasta ne propunem să vorbim despre implicarea tinerilor în biserică, dar și în mesajul pe care biserica îl transmite. Cum vedeți voi această implicare a tinerilor în biserică?
În primul rând, cred că ar trebui să vorbim despre implicarea noastră în biserică.
Pentru că sunteți tineri.
Sigur. Statutul nostru de student al Institutului Teologic ne oferă și... să spunem așa, libertatea de a merge în biserici și de a intra în contact cu membrii de acolo. Eu fiind student în anul 2 al facultății, avem și ani de practică. Și anul acesta am putut să am privilegiul de a merge într-o biserică și de a intra în legătură cu oamenii, de a predica și în felul acesta mă simt mult mai implicat față de cum eram înainte să vin la institut.
Unii spun că e foarte greu să vorbești în fața oamenilor, mai ales dacă ești tânăr. Voi cum ați depășit această barieră?
La început am avut, bineînțeles, mari emoții. Cum spunea un prieten de-al meu, îmi tremurau genunchii. Cred că fiecare am trecut pe acolo.
S-au lovit destul între ei.
Sigur. Însă, treptat, prin exercițiu, se depășesc emoțiile.
Felicitări. Daniel, ce poți spune despre implicarea tinerilor în biserică?
Să vă spun și despre implicarea mea. Și mă întorc puțin la întrebarea de mai devreme. Atunci când suntem trimiși de cineva, am observat că emoțiile se atenuează. Așa că mergem în autoritatea noastră, avem oamenii ne privesc cu suspiciune. Dar când știm că în spate suntem trimiși de biserică, oamenii recunosc autoritatea ei, suntem mult mai ușor implicați în tot ce se petrece acolo. Implicarea mea în biserică, ca tânăr, este directă. Suntem într-un proces de formare ca lideri și din cauza asta trebuie să ieșim în față ori de câte ori este nevoie.
Și să vă asumați responsabilitatea cuvântului.
Da.
Am înțeles contactul pe care voi îl aveți cu biserica, cu membrii bisericii și să ne apropiem mai mult de termenul acesta tânăr. Și voi sunteți tineri și sunt sigur că ați luat contact cu ei și știți care sunt problemele lor, care sunt dificultățile lor, cu ce se confruntă ei din ce în ce mai des. Care este situația actuală a tinerilor din biserici? În ce mai cred ei?
La fel cum ai amintit tu mai devreme
sau
și noi suntem tineri.
Ce i-ar putea crede pe ei? Ce i-ar putea face pe ei să creadă cu adevărat într-un anumit lucru?
Da. Cum ai amintit mai devreme că și noi suntem tineri și la un moment dat ne-am confruntat și noi cu aceleași probleme și ne este mult mai ușor să răspundem acum. Mergând prin biserici am putut observa că tinerii nu prea mai cred așa cum ar trebui să creadă în adevărurile pe care Biblia le prezintă. Și să dau un exemplu. Când eram eu mic, îmi plăcea foarte mult să ascult când bunicul meu îmi spunea despre Moise și îmi plăcea foarte mult partea când el despărțea Marea Roșie, când ridica toiagul, a ridicat toiagul și a reușit să despartă prin puterea lui Dumnezeu.
Era ceva nemai întâlnit pentru tine la vârsta aceea.
Desigur. Însă, treptat, treptat, obișnuindu-mă cu povestirea respectivă, a devenit, să spunem așa, legendă. Cam mai apoi, când am crescut, fiind mai obișnuit cu povestea respectivă,
a trecut în următoarea etapă.
A trecut în următoarea etapă și a devenit un mit. Cine știe dacă, mă gândeam eu, cine știe dacă
a existat, fost adevărat.
Dacă a fost adevărat. La fel, acea situație se petrece acum și în biserică cu anumiți tineri. Nu știu ce să mai creadă. Oare este adevărat ceea ce Biblia ne vorbește? Sau
din cauza obișnuinței?
Fiind născut adventist, pot să spun că da. Din cauza obișnuinței. Probabil că auzind atât de des aceste povestiri, nu le mai vine să creadă că sunt adevărate sau că au fost adevărate.
V-ați gândit cumva și la cauze?
O cauză poate să fie și necredința. Pentru că sunt multe emisiuni, multe filme care prezintă altceva. Prezintă mituri, iar tinerii consideră că sunt adevărate. Și am găsit un citat foarte frumos, interesant de fapt, și criptic, să spun așa. L-am găsit într-o carte. De fapt, este o trilogie și spune cam așa. O mare parte din ceea ce a existat odată s-a pierdut, căci nu mai trăia nimeni care să își poată aminti. Unele lucruri care nu ar fi trebuit uitate s-au pierdut. Istoria a devenit legendă, legenda a devenit mit. Am stat mult și am meditat la aceste cuvinte criptice.
E o îmbinare de trecut cu prezent.
Exact. Și am vrut să aplic lucrul acesta în viața de zi cu zi. Și m-am gândit la frățiorul meu. Îi place să citească și el. Îi place și lui să citească anumite cărți fantastice. Și merge imediat la mama și îi spune: mami, vreau să-mi cumper și mie tricoul cu Superman sau cu
personajele
Hercule,
personaje,
sigur. Și mami merge și le cumpără. Ca mai apoi el să creadă în acele personaje și să se comporte ca acele personaje. Iar când vine cineva și spune: uite, Moise, Ilie sau ceea ce s-a întâmplat acum cu multe mii de ani în urmă sunt lucruri adevărate, nu-i se mai par relevante, pentru că sunt mai apropiate de el aceste povestiri ireale. În această seară m-am gândit să vorbim despre o întâmplare de acum 2000 de ani. Acest episod ne
despre ce este vorba? Cumva ca să întărești cuvintele tale de până acum.
Sigur. Acest episod ne este consemnat în Luca 24:49 și Biblia ne spune în felul următor: și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.
Ce vor să ne spună aceste cuvinte?
Aici Iisus Hristos se află în fața ucenicilor săi înainte ca să se ridice la cer și le poruncește ucenicilor ca să rămână în cetate până el va trimite mângâietorul sau puterea de sus, cum este prezentat în acest text. Și Biblia în continuare ne relatează în Faptele Apostolilor ceea ce s-a întâmplat de fapt. Ucenicii au ascultat, s-au adunat în camera de sus și au spus păcatele unii altora, au avut acea comuniune de care ei aveau nevoie. Și ce s-a mai întâmplat? După 10 zile de rugăciune și acea comuniune, Duhul Sfânt a coborât și a umplut de putere. Și din niște oameni fricoși, din niște pescari, ce nu prea aveau cuvânt în fața fariseilor, ce erau niște oameni educați, au devenit exact opusul. Niște oameni puternici în cuvânt și în faptă. Și lucrul acesta nu a fost datorită elocvențelor, pentru că nu aveau, ci acest lucru a fost datorită puterii de sus. Exact ceea ce Iisus Hristos le promisese înainte ca el să se ridice la cer. Și în prima zi, când Petru a predicat, 3000 de oameni s-au convertit la adevărul, la adevărul Evangheliei.
Cum crezi tu că s-ar aplica ceea ce ne-ai spus în viețile oamenilor, în viețile tinerilor?
În primul rând, să fim conștienți de faptul că Biblia nu este un mit. Trebuie să credem în ceea ce este scris acolo. Iar apoi, trebuie să credem că un act similar a ceea ce s-a întâmplat la cincizecime sau la începuturile creștinismului cu ucenicii, când au fost îmbrăcați cu putere de sus, se va întâmpla exact cu ceva timp înainte ca Domnul Iisus Hristos să revină pe norii cerului. Și în întărirea acestui argument, am un text din Zaharia 9:12-1. De fapt, este și un citat. Dar ploaia târzie va fi mai îmbelșugată. Ploaia târzie reprezintă revărsarea Duhului Sfânt înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Și spune că va fi mult mai îmbelșugată. Care este făgăduința pentru cei ce trăiesc în aceste zile din urmă? Iar textul din Zaharia ne spune: întorceți-vă în cetățuie, în cetățuie prinși de război, plin de nădejde. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgere și trimite ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Dumnezeu în Sfânta Scriptură a pus simboluri pentru ploaia târzie și ploaia timpurie, care reprezintă aceste două mari evenimente: revărsarea Duhului Sfânt. Ploaia târzie este reprezentată prin ploaia de primăvară, adică sezonul când grâul trebuia să mai primească o ploaie și să fie secerat. Exact același lucru se întâmplă la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte ca El să vină, va mai fi nevoie de o reînviorare a oamenilor, a credincioșilor, ca să poată duce Evanghelia la toți din jur, iar Iisus Hristos să poată să vină să ia pe toți la El.
Sunt sigur că voi sunteți mult mai apropiat de aceste noțiuni, dar cum am putea să le explicăm pe înțelesul celor de acasă toate aceste detalii?
Cu ceva timp în urmă, de fapt cu 2 ani în urmă, am fost la școala misionară din Vama. Și unul dintre cursurile ce le-am avut acolo a fost un curs despre Duhul Sfânt. Noi la început făcusem grupe de rugăciune și vreau ca să facem misiune cu misiune sau să mergem să vorbim cu oameni, să ne împrietenim cu oameni din sat, nu neapărat să le vorbim despre Dumnezeu, ci să ne facem prieteni. Și lucrul acesta a funcționat în parte. Însă erau două tabere la școala respectivă. Unii care erau fricoși, unii care nu prea aveau curaj să meargă și să vorbească cu oamenii, iar ceilalți care aveau curaj nu prea erau în acord cu ceilalți prieteni ai lor. Însă după cursul doamnei profesoare Hana Bota, ceva s-a întâmplat. Am început să punem în practică ceea ce noi am auzit, adică să ne rugăm, să avem părtășii unii cu ceilalți, adică să ne împrietenim, să ne spunem nevoile noastre. Și acest lucru a făcut ca noi să devenim mai uniți, să avem o țintă comună. Și după ce a trecut o perioadă în care ne-am rugat, s-a întâmplat minunea. Toți eram în același gând și cu toți am mers să facem lucrare, să le prezentăm oamenilor, să ne împrietenim cu ei. Și a fost un sentiment nemaipomenit.
Daniel, da. Eduard vorbea puțin mai devreme despre puterea și despre întâmplarea pe care ucenicii au avut-o în ziua cincizecimii. Una dintre întrebările care ne-au venit pe adresa noastră de Messenger, tinerețeioart@yahoo.com, o întrebare venită din partea lui Sorin, tizul meu de data aceasta. El ne întreabă: de ce tinerii, de ce creștinii de astăzi nu mai au această putere de sus? Daniel, ce ne poți răspunde?
Problema nu vine de sus. Problema se găsește între noi.
Puterea vine de sus. Am înțeles și din întrebarea lui Sorin. Deci puterea vine de sus, da. Nu problema.
Da, problema pentru care tinerii nu mai dețin aceeași putere, cred că am devenit mult prea individualiști. Cred că în tumultul acesta de probleme cu care ne confruntăm zilnic, nu ne mai pasă așa de mult de ceilalți și cu atât mai puțin să ne unim într-un proiect pentru alții, special pentru alții. Dumnezeu își dorește din partea tinerilor în special, care sunt o forță în lumea noastră, implicarea. Însă fiecare în parte trebuie să-și cerceteze motivațiile care îl țin departe. Cred că asta aș putea spune.
Eduard, cum s-ar putea ajunge la o implicare totală din partea tinerilor și să fie depășite barierele acelea provocate de Biblia ilustrată copiilor? Pentru că mulți dintre tinerii din biserică au rămas la același nivel, cu imaginele acelea date de Biblia ilustrată copiilor. Și mulți nu au mai cercetat, nu au mai fost interesați să vadă dacă ele au fost adevărate, să-și provoace singuri acest adevăr, să vadă dacă, da, totul este adevărat și eu mă bazez pe ceea ce scrie acolo.
Cred că un prim pas ar fi ca ei să aibă un timp special dedicat pentru rugăciune. Nimic nu poate schimba interiorul unui om decât rugăciunea. Și pentru a motiva pe acești tineri, vreau să vă spun că eu, cu ceva timp în urmă, eram foarte timid. Și nu vreau să-mi implic în nimic, pentru că consideram că nu sunt destul de mare pentru a face acele lucruri. Și aveam timoarea respectivă, timoarea aceea care mă făcea să fiu inhibat. Însă pot să spun că nu a trecut mult timp după ce am început să mă rog, să-mi fac curaj să abordez altfel lucrurile. Să-mi dau seama că, de fapt, eu nu lucrez pentru mine sau nu e orgoliul meu cel care va fi rănit dacă mă implic sau dacă vorbesc cu cineva. Nu, n-are nicio legătură cu asta.
Și din contră, ceea ce faci tu face bine celorlalți de lângă tine.
Ceea ce faci tu este slujba pe care Dumnezeu vrea ca să o faci. Și trebuie să ne gândim așa, noi nu lucrăm pentru noi. Cum am spus mai devreme, nu imaginea noastră va fi stricată dacă greșim ceva, dacă vorbim ceva sau dacă, eu știu, poți să spui o vorbă ne la locul ei. Însă, noi trebuie să fim conștienți de faptul că noi lucrăm pentru Dumnezeu. Și misiunea noastră nu este misiunea noastră, ci este misiunea Lui. Și nu mergem prin puterea noastră, ci mergem prin puterea Lui. Dacă vom gândi așa, va fi exact cum a spus Daniel la început, că te simți parcă mai eliberat atunci când te trimite cineva și nu mergi prin puterile tale. Pentru că atunci când mergi prin puterile tale, simți apăsarea respectivă, că s-ar putea să greșești și să aibă imaginea ta de suferit.
Daniel, ce ne poți vorbi despre aceasta? Ce ne poți spune despre această implicare a tinerilor și despre această dorință pentru descoperirea lucrurilor adevărate?
Deci nu este vorba de implicarea lor în biserică.
Putem vorbi și despre implicarea lor în biserică.
Despre implicarea în biserică pot spune că am putea împărți domeniul acesta în două. Implicarea în biserică, în activitățile bisericii și implicarea prin biserică în afara ei. La baza acestei implicări, atât în biserică cât și în afara ei, cred că este relația apropiată cu Dumnezeu. Rugăciune și studiu, așa cum știm majoritatea. De asta depinde puterea noastră, așa cum întreba un ascultător mai devreme. Se vorbea mai devreme despre Biblie. Nu mai este apreciat astăzi și spun lucrul acesta cu părere de rău. Chiar cei care care trebuie să ofere oamenilor, spre înțelegerea oamenilor, nu o apreciază așa cum ar trebui. Cred că soluția aici este, soluția pentru tineri. Căutarea lui Dumnezeu printr-o relație personală, prin Biblie, prin mijloacele pe care le cunoaștem.
Eduard, vrei să completezi ceva?
Da, exact. Ceea ce m-a făcut pe mine să iau o hotărâre pentru a vorbi celorlalți a fost faptul că Iisus Hristos a murit pentru mine. Și acest lucru de ce este atât de important? Pentru că eu sunt eliberat de tot ceea ce a fost în spatele meu, în trecutul meu. Fiind eliberat, mă simt un om mai ușor. Ușor ca să nu mă mai gândesc că este un păcat undeva în conștiința mea care mă acuză. Sunt liber de a spune oamenilor ce a făcut Hristos pentru mine. Și în felul acesta o pot prezenta cu bucurie. Și dacă ținem cont de acest lucru, vom putea să cucerim oameni, să cucerim inimile oamenilor pentru Hristos.
Tu ai spus niște cuvinte mari, dar poate că cineva te va întreba sau ar putea să te întrebe, hai mă băieți, chiar mai la modă să spui că Iisus Hristos a murit pentru tine? Și dacă a murit, ce?
Cred că pot să spun că da, sunt la modă aceste cuvinte, pentru că eu cred în ele. Eu nu cred că Iisus Hristos a fost un mit. Eu nu cred că El a murit sau că a fost doar un om bun, ci eu cred că este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Și dacă credem acest lucru, deja ecuația se schimbă. Fiind Dumnezeu, El poate ca să mă elibereze de ceea ce mă face pe mine să rămân așa la o statură mai mică. Considerând faptul că El este acolo sus în ceruri și are puterea de a mă face să cresc, deja se schimbă totul. Mă face să mă, cel puțin în privința mea, acest lucru m-a făcut să-mi schimb total viziunea despre viață.
Ca o concluzie a primei părți a emisiunii Tinerețea e o artă, aș vrea să-mi spuneți, merită această implicare a tinerilor în biserică?
În anii în care am făcut și eu practică pastorală, am putut fi mai aproape de tineri și am putut face anumite proiecte cu ei. Am constatat că tinerii nu sunt atât de rigizi precum par la prima vedere și chiar relația cu ei a fost foarte frumoasă, devine foarte frumoasă pentru acea persoană care știe să se apropie de ei. Consider că merită, tineretul merită implicat din mai multe motive. În primul rând, ei sunt ajutați, viziunea lor se schimbă, lucrând pentru alții își formează o concepție de viață corectă și în al doilea rând, un al doilea motiv, cei care primesc ajutorul tinerilor rămân impresionați, pentru că astăzi tinerii sunt priviți cu suspiciune.
Eduard,
eu voi face un apel mai direct tinerilor și voi spune că tu poți schimba pe cineva dacă te vei implica. Pentru că la fel în privința mea s-a întâmplat atunci când cineva a luat hotărârea ca să fie pentru ceilalți. Și când s-a făcut un apel, eu am răspuns afirmativ și am ieșit în față și am hotărât ca să-mi schimb total viața. Sunt convins că cei care ne ascultă sunt mulți tineri talentați. Și prin talentele lor sau prin cunoștințele lor pot să facă pe alți tineri să creadă că ceea ce ei consideră a fi relevant este adevărat.
Băieți, vă mulțumesc că ați participat la prima parte a emisiunii. Bineînțeles, vom rămâne alături de până la final. Dacă prima parte a emisiunii Tinerețea e o artă, noi am intitulat-o Nu știi ce să crezi, În continuare, pentru a delimita cele două părți, am ales să ascultăm o piesă interpretată de Sens a Capela, Destul să crezi. Ascultăm împreună această piesă și le spunem celor de acasă că spre finalul emisiunii, ultimele 10 minute le vom folosi pentru a sta de vorbă cu ei. 021-269-0808. Așteptăm întrebări din partea voastră, celor de acasă, despre ceea ce noi am discutat și vom discuta în continuare emisiunea Tinerețe o artă din această seară. Așa cum vă spuneam, ascultăm în continuare o piesă interpretată de Sens a Capela, Destul să crezi. Audiție plăcută!
Speranța ta te va purta.
Am revenit în cadrul emisiunii Tinerețe o artă, am ascultat o piesă interpretată de sens, destul de să crezi, după o primă parte a emisiunii Tinerețe o artă, pe care noi am intitulat-o Nu știi ce să crezi. Vă spuneam că în această seară avem invitația pe doi studenți de la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, studenți în cadrul Facultății de Teologie Pastorală, vorbim despre Eduard Tilihoi, student anul 2, și Daniel Florea, student anul 4. Ne pregătim acum, în cea de-a doua parte a emisiunii, să vorbim despre un proiect intitulat Curs de invitații noștri și tot de ei demarat și realizat. E bine cum l-am prezentat?
Da.
Voi l-ați demarat, voi l-ați realizat, voi îl veți prezenta în această seară, așa că îl rog pe Daniel să ne dea mai multe detalii.
Proiectul Curs este un proiect al studenților institutului. Se desfășoară în localitatea Cernica. Deocamdată numai în Cernica. Cum a început acest proiect? Luni seară avem un altar cu toți studenții, timp de o oră, și acest altar este prezentat pe rând de fiecare clasă. Într-o seară, în primul semestru, anul 2 Teologie Pastorală a venit la altar cu această propunere de proiect. Și la sfârșit a oferit și niște fluturași de înscriere. S-au înscris aproximativ 70 de studenți. Ce am hotărât în acea seară? Ca o dată pe săptămână să ne întâlnim timp de o oră acești studenți pentru pregătirea practică a acestui proiect. Ne-am adunat și am hotărât să studiem la această seară de întâlniri cartea Venirea Mângâietorului, un capitol pe fiecare săptămână. Astfel am decis să ne pregătim pentru a doua parte a anului universitar, semestrul 2, în care trebuia să mergem să intrăm în legătură directă cu oamenii.
Ok, stai să înțelegem exact ce înseamnă acest proiect.
Da.
Practic, voi vă întâlniți și studiați o carte, sau cum?
Am început din primul semestru cu această carte. Am studiat-o, nu am terminat-o pentru că întâlnirile continuă. Chiar dacă în al doilea semestru s-a trecut la partea practică a proiectului, a continuat și partea pregătirii noastre, pentru că pregătirea, nu putem spune că s-a încheiat pregătirea noastră de a sta în fața oamenilor.
Eduard, despre ce vorbim când vine vorba despre partea practică?
Partea practică. Deci, în primul rând, să încep cu începutul.
Te rog.
Curs. Curs este un acrostih și fiecare literă are însemnătatea ei pentru noi. Ce? Consacrare. Și cum spunea Daniel, în fiecare săptămână punem deoparte 10 sau 15 minute pentru a vorbi despre acest subiect important, Duhul Sfânt. Și, bineînțeles, din această carte, Venirea Mângâietorului. Fiecare dintre membrii grupului, odată le revine ocazia de a vorbi ei în față. În felul acesta ei pot să-și depășească emoțiile și să vorbească în fața celorlalți colegi de-ai lor.
Alții, să știți că plătesc foarte mari sume pentru a-și învinge emoțiile, așa că ceea ce faceți voi e foarte bine.
Da, și am putut să observăm că acest lucru a avut o mare însemnătate pentru unii dintre noi, că și-au depășit propriile lor bariere. Apoi, după aceste 10-15 minute în care sunt prezentate aceste argumente, urmează partea practică, să spunem așa, adică rugăciunea. Și ne adunăm în grupuri mici și ne rugăm. În felul acesta, poate unii sunt timorați, nu prea vor să se roage, însă acolo au posibilitatea de a se ruga. de a spune cuvinte lui Dumnezeu. Și parcă e altfel când te ascult, te aude și un prieten al tău când îi le spui. Apoi să trecem la cealaltă literă, la U.
U.
Unitate. Pentru a merge într-o luptă, să spunem așa, trebuie ca toți să fie uniți. Nu putem merge dacă suntem despărțiți. Și la acest lucru ne-am gândit ca în această ocazie să punem deoparte timp pentru a ne cunoaște mai bine, să ne spunem ce probleme avem, să intrăm în interacțiune unul cu celălalt. Iar dacă cineva are o problemă și dorește ca să o spună, ca celălalt coleg să se roage pentru el, o poate face foarte liber și în săptămâna care urmează, el poate ca să ia acel amănunt din viața prietenului său și să-l pună pe lista sa de rugăciune și o săptămână întreagă să-i trimită mesaje sau să-l sune, să-i spună că este alături de el. În felul acesta se leagă frumos nucleul grupului nostru. Apoi la R, realizare. Și ne-am gândit că ceea ce noi știm să spunem și altora. Și ne-am gândit că oamenii din prejurul Institutului Teologic trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Sau cel puțin, dacă nu la început lucrul acesta, măcar să aibă niște prieteni mai tineri. Sau niște colegi de joacă, de a juca fotbal sau eu știu altceva.
Pentru timpul liber.
Sigur. Și pentru acest lucru ne-am gândit ca să mergem în grupuri și să încercăm să ne împrietenim cu persoanele din sat. Deja proiectul, cum a spus și Daniel, a început din semestrul trecut, iar acum noi ne aflăm la etapa a doua, la realizare, de a realiza contactul direct între noi și persoanele din afara institutului. Și putem să spunem că este un succes. Multe persoane deja au luat legătură cu tineri noi, tineri care până atunci nu ne cunoșteau, nu știau cine suntem și am reușit în felul acesta să ne facem prieteni.
O să te rog, Eduard, să te gândești la ideea ca acest proiect să fie prezentat și dezvoltat și de cei de acasă în bisericile lor, dar până atunci vreau să-l întreb pe Daniel. Ai trecut prin etapa practică a proiectului de a fi în fața prietenilor tăi și de a vorbi 15 minute și de a scăpa de emoții.
Da.
Ce
da.
S-a întâmplat? Cum este să fii în fața prietenilor? Că să vorbești în fața unor oameni care sunt străini, poate că e ușor. Măi, nu mă cunosc, asta e, vorbesc, salut, am plecat, dar să vorbești în fața prietenilor uneori pentru tineri este destul de greu. Cum te-ai descurcat?
Da, cred că mi-ai pus bine mie această întrebare, sunt mai timid din fire. La prezentarea mea au fost 30-40 de colegi, toți cunoscuți, ne întâlnim zi de zi pe aleile campusului. Cred că, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu, atâta timp cât pregătirea este bună, deja o mare parte din emoții sunt
depășite.
Atunci când lipsa pregătirii este resimțită și de tine și de ceilalți, atunci emoțiile cresc.
Deci te-ai descurcat bine, ai simțit că ai trecut cu putere peste acel moment, iar cele 15 minute au fost uitate și le aștepți pe următoarele. Da. Vreau să-i anunț și pe cei de acasă că în doar 4 minute așteptăm telefoane din partea ascultătorilor, 021-269-0808, 4 minute, 3 minute și un pic, ei pot suna după acest interval. Eduard, cei de acasă, cum pot pune mâna pe acest proiect și cum pot să-l dezvolte și ei în bisericile lor?
În primul rând, cred că trebuie să începem personal acest proiect. Noi trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de acest prieten minunat. Și chiar dacă la început ne va fi rușine să ne rugăm cu cineva, însă putem să începem a ne ruga singuri. Și deja creăm contextul. Apoi putem să prezentăm acest să spunem așa, proiect unui alt prieten și îi spunem, ce zici, vrei ca să te rogi cu mine? Vrei ca să să probăm ceva nou? Pentru că mi-am dat seama că de multe ori rugăciunea ni se pare ceva ieșit din comun, ceva uitat.
Vechi,
care nu prea mai are valoare.
Dar avem puterea să o transformăm în ceva nou de fiecare dată.
Sigur că da. Și lucrul acesta noi l-am simțit și încă îl resimțim de fiecare dată când o facem, mai ales având în vedere ceea ce s-a întâmplat în viața noastră de când am început acest proiect. Am putut să simțim binecuvântările, să spunem așa, implicării noastre. În primul rând ne-am făcut prieteni noi. Apoi nucleul sau prietenii noștri vechi din campus ne-au devenit mai prieteni. Eu cred că este o bună metodă de a lega relațiile între colegi de aceeași biserică. Și nu neapărat până la urmă.
Ce zici, facem o recapitulare a proiectului curs? Uite, aș vrea să-mi spui încă o dată ce înseamnă fiecare literă, da? Și ce ar putea face cei de acasă pentru realizarea ei, da? Începem cu litera C, consacrare.
Consacrare. Puneți-vă deoparte 15 minute pe săptămână sau cum vreți, o dată la două zile pentru a vă ruga. Și apoi spuneți și altora despre acest lucru, că voi vă rugați. Și puneți-vă pe lista voastră de rugăciuni prieteni la care nu v-ați gândit de mult timp. Și veți vedea că se va întâmpla ceva uimitor în scurt timp. Prietenii respectivi își vor schimba viziunea și nu numai, ci și voi vă veți schimba viziunea și veți dori ca să faceți ceva pentru prietenii voștri.
Următoarea literă.
Unitate. După ce te-ai rugat pentru prietenul tău, încearcă să te conectezi cu el, încearcă să intri în relații cu el, încearcă să-i spui ceea ce simți tu, nevoile tale și încearcă să-l asculți și pe el, să vezi ce are el să spună ție și vei afla că în spatele aparenților se află niște persoane uimitoare. Apoi, realizare.
După ce de-a treia literă.
R. După ce ai legat contactul cu un prieten al tău, încearcă să-ți faci un prieten nou. Un prieten care nu trebuie să fie neapărat din cercul tău de prieteni. Și dă-ți tot interesul de a îl asculta, de a încerca să vezi ce e în spatele unui costum sau unui training. Apoi S.
Ultima literă.
S. Dacă îți faci niște prieteni atât de buni încât vor să aprofundeze Biblia, încearcă să le spui că această carte nu este un mit, ci este o carte adevărată. Și încearcă să studiezi cu el Biblia. Încearcă să te rogi împreună cu el și vei vedea ceea ce Dumnezeu poate face în viața ta. Eu cu Daniel suntem martori acestui eveniment. Viața noastră s-a schimbat mult de când am început acest proiect și se schimbă în continuare.
Vă mulțumesc pentru toate detaliile prezentate despre acest proiect curs. Băieți, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Mai avem aproximativ un minut la dispoziție, timp în care ne vom lua rămas bun de la ascultătorii noștri. Le mulțumesc și lor că au fost alături de noi, le mulțumesc pentru părerile pe care ni le-au lăsat pe adresa noastră de messenger tinerețeaeoarta@yahoo.com. Vă răspunde și la provocările și întrebările pe care ei ni le-au lăsat în cursul săptămânii, așa că rămâne să ne reauzim și săptămâna viitoare, începând cu ora 21, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Tinerețe o Artă. Să aveți o săptămână cât mai frumoasă, noapte bună! There is none like you.
heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is no like you. There is no like you. Search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity,
there is none.